lomo itiburu nukon. Na afe mi bisake aso nyamye pili ayachi ime ni amatuo cheche usanike me baba menu nde Israel sona nde Abraham aboso sona nvi Benjamin abusuane anu meniamo nyamye lili moa ofale ben oyachi ma betoloma emoseke ehre jone anu bomafo eli leka Israel aman ma wujole o kere nyamye ake yame ba huwamba mafo anu mokwati ba bubuo afole mochi anu mo wahamengo michei ese be kpunde mekoso bekume namo eli hanesen nzu muade ye nyame abuale ye nyame anwa makpa memeni amanu atwenso masie bede bangoto mabale anyunu fe banzo man ene mere hie nu koso ke ote ni alane meni aka ne mo nyame a ahubenwo onvoe wa ye ben be wo bele na ke juma mabalia ti ye nyame ayebo na onvoe ye nyame anwube se otema soa ha bangama ke nyame anwube wonvoe na se ote soa anizu jola die ye ye kan likemo Israel menian mole konden banyama ye na meniama nyame afalbe ne ala ye be nyane yo bebungane bengwara ma bendema ejorobo basoro ke ehre ejoni kelen yenwa nyame ama basoro wa ma benyasi ese wa ma benzo tindede wa juene be mi David kosonwa ma be fete aliye fere mo bedin kachi nga okachi dada oshibe o ma beto ase na be pinibe ma be nyine si na ba wuma se ma be khoro so kianda na afe mi bisake aso zufuluma ase to mo batwen beka bela o cheche na be ase to mo batwen yo ma mini abongan mo anya betio mini abongan mo atimo banyayen o ma zufuluma afa be wonpo se zufuruma ase mo batone ama mane anyan wo a ese se zufuruma ase bone ama be mo betimo zufune anya be wo a be gya so de mo be ba gya so pa boko ne otima zemnde na afisian de me kamikele ama mo betimo zufunmo ke be mo betimo zufune be bofo ayo le me iti ke ngbe nde mi di juma ne mo midine awon fepa mi demi dike juma so ne mo midin oba wula be mo menobe yate aniyako ne akpue ma be mi mo nya beti afe se be ahami asie mo basie be ne amama ne no nyame abe afiasa se nyame safa be bi eku a nzu jora de ye oba o oyo ke meni amo be fi ewonu batinge se be fa bele ne ali mo man mo be kote ne be yo fali be ton pon be manyame a ye bonga no kwa mo kan ko so te die ese se be fa bakane abo ndian be manyame a ye sa man mo ko so te die Israel a man mo te ke olivo bakamo balua mo ba twetwe ye sa man mo bie bagua wo mo etema zufen eteke ebo olivu bakamo bakpe isa banekon basie mo baluane aso siandien olivu bakan mo baluan yendian mo chu nzue be mawobie eikati nebu wonke etepatala olivu bakan mo balua ne asa mane mo bakpe baguan oyesemo ekorake etu wonwo na waye elendian yo na ndian lele ye olewo biesua ebaha ke na batwetwe bakane asa amaso ne mo mama fabele kan se ekansoa otefon usan ke dedini mo banyama yen yitiyo ma batwetwe be bagua wokoso wo dedini mo anyayen yitiyo ma bafa wo basie be boso ne yo na koso ne awon pa netu won se enwunyame a sule osan leke Senyamia agachi zufu momonu mo beteke olivu bakan mo waluane atwa na womo eteke ebolo olivu bakan ye onwo yachi mawo onwo to ma ehikati nwike nyamia tepa ese oyose otwebe mo bato asenia tisele na wadien wonwonwo onvoe na koso ofatake eno nyamia betana kanama se wanyoma soa otwe wakoso otoke bakane asaban yese zufunu makoso yachibe anzon selenia besakan bele kadaban usani ke nyamia letumi okorake ofabe osie bele kadaban bieku womo etema zufulen ebolo olivu bakane asaban yolewo batwewo basie olivu bakane mo baluane asabane aboso olivu bakasone mo baluane asamane mo yole zufun mo ehikati se befa bebesie beboso bekuan onyoma sefe soa ehie aniyama mo kokoyona emo amuma bewon bengele fuen yiti mikuloke meka anahole vialenu nu jola kon mikele emo ejo asone yole ke Isere aman mo buendema ejolokon bendema ejole dede oju melemo bemmo betema zufunu kwati kunya betin ke isere aman mo kwati pinya betini ane osane ke ehere ejole nwa ngonde fuen fision oba zakobo abosumenian mo nyaliene mo onzoma nyamia anyen oba nunuye kwa aboso melemo meba fa be eteni mo Micheben, yeshe mo menobe, yeshe shene ane. E joro kpani mo, zufunu mo ananiman. Se yele niya yekpa, ye mwike. E mo kpa yole ndu manu, nyamia akachibe kwa fwe. Nakoso se yele niya, miniyambo nyamia, ayibe niya. Ane beti miniyambo, bena mo du manu, nyamia ukulube. Usan ke nyamia diye, like mo kofa kwa masoan. Ane wafa wama. Ye meniyamo wako felebe ye wen. Onga chima yizi, onzi mabe. Daba emo anye azoma nyamia. Nasiya die, nyamia angu emo angu anvwe. Afe zufru mo anye azoma ye. Kikala, benye mo anzoma nyamia ne ama wangu emo angu anvwe. Na oba ungu bekoso, ben wangu. Kikala, Benye mo onzoma nyamia ne ama menian mo kwa ayo anzon selema. Na wawumbe kwa benwo anwwe. Nyamia enyabe wane ti kilio. Yengele no yiningen mo sene abo hole. Nyamia ajono mo kwa fan. Mwaye okola onwe inzio. Ye ate mo kwa kpian mo. Mwaye okola tebo. Afe hera jola ne leka ke. Mwaye ose nyamia ajono nuo. Mwaye okora otuifuo. Mwaye olilimua omane nyamia like. Na nyamia koso ama ibio. Ninge kwa fi nyamia lo. Yeye omaninge wamane nuo. Ye kwa te edie. Anu yao ha nyamia chianda. Amen.